มือเมื่อได้ปัจจัยใหม่แต่ไม่ใช่อันเก่าได้ยินข่าวครั้งแรกกับได้ยินครั้งที่สองก็ไม่ใช่อันเดียวกันได้ยินครั้งแรกก็ดับไปแล้วไม่เหลือเลยสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยไปแล้วแล้วเมื่อเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้ยินใหม่ครั้งที่สองก็เกิดอีกอย่างนี้เรื่อยไปตลอดพบตลอดชาติที่มีชีวิตตั้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นอย่างนี้แล้วก็สามารถจะสละทิฏฐิคือความเห็นผิดได้ว่าที่เราถือว่าอันนี้เมื่อตายแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเกิดเป็นผู้ชายนี่ที่เขามีความเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่ค่ะตัวนี้ไม่หายไปไหนเลยความรู้สึกอย่างนี้หรือความเข้าใจอย่างนี้ก็จะหมดไปใช่ไหมคะในเมื่อเข้าใจถึงเหตุถึงปัจจัยแล้วก็ผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกแต่เมื่อไปรู้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นต้องมีความเข้าใจว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยซึ่งเป็นอิเฉทิก็หมดไปเพราะเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยนั้นยังมีอยู่แล้วก็ทำไมล่ะมันถึงจะไม่เกิดขึ้นอีกได้มันถึงจะไม่มีขึ้นอีกได้มันก็ต้องมีขึ้นอีกอย่างว่าหูเราเคยได้ยินเนี่ยถ้าเหตุปัจจัยยังดีประสาทหูก็ดีนะคะร่างกายเราก็ดีแล้วก็มีเสียงมามันก็ต้องเกิดได้ยินเรื่อยที่แล้วไปเมื่อคราวได้ยินที่แล้วไปน่ะก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้เวลาที่กำลังได้ยินอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้และที่จะได้ยินต่อไปข้างหน้าอีกก็ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสงสัยจึงหมดได้ทั้งสามการอดีตและอนาคตนะคะปัจจุบันหมดเพราะเหตุที่เข้ามารู้ความจริงในปัจจุบันธรรมที่สภาวะธรรมอันนั้นปรากฏขึ้นนั่นเองความเข้าใจว่าไม่มีเหตุตายแล้วศูนย์ก็หมดนะคะแล้วก็ไม่มีความเข้าใจอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าเข้าไปเห็นความจริงที่ได้เข้าไปกำหนดธรรมวิปัสสนานั่นเองเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วความสงสัยว่าตายไปแล้วข้างหน้าชาติที่แล้วเราจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่อันนี้รู้ได้แล้วว่าชาติที่แล้วเราจะมีไหมมาด้วยอะไรเราเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะกิเลสเพราะกรรมเพราะวิบากชาติที่แล้วเรามีกิเลสไหมถ้าชาติที่แล้วเราไม่มีกิเลสชาตินี้เราก็ไม่มีถ้าชาตินี้เราไม่มีกิเลสชาติหน้าเราก็ไม่มีใช่ไหมถ้าชาตินี้เรามีกิเลสแล้วจะรู้ได้แน่ชัดไหมว่าชาติหน้าเราก็ต้องมีภพชาติอีกนี่ถ้าเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยที่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็ต้องรู้ได้พยากรณ์ตัวเองได้จะเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้เราก็รู้ได้แน่นอนนะคะทีนี้มาความรู้เอ๊ะจะมีไม่มีก็ไม่รู้ชาติที่แล้วมามีหรือเปล่าหรือมีแต่ชาตินี้ก็รู้ชาติหน้าอาจจะไม่มีละมั้งถ้าเรารู้การมีนี่เพราะกิเลสเป็นปัจจัยอย่างนี้เราก็รู้อ่ะเวลานี้เรามีกิเลสไหมอ๋อเวลานี้กิเลสเรายังมีทำไมต้องสงสัยล่ะข้างหน้าต้องมีเราก็ตัดสินได้ใช่ไหมคะถูกต้องตามเหตุผลทีนี้ความไม่รู้อย่างนี้ก็หมดไปเพราะเหตุไรบางท่านกำหนดด้วยปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนี่ที่ท่านกำหนดไปเห็นไปตามปฏิสุบาทนี่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาแล้วก็แสดงไว้ในปฏิสมุปบาทนี่ว่านามรูปมีเกิดจากเหตุปัจจัยเท่านั้นว่างเปล่าจากผู้สร้างจากผู้บันดาลขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยวิญญาณปัจจัยให้เกิดนามรูปนะคะนี่สังขารคืออะไรแต่ที่ท่านควรจะต้องเรียนเนี่ยก็คือว่าอวิชชาไม่รู้อะไรสังขารเนี่ยได้แก่อะไรให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณคืออะไรให้เกิดนามรูปนี่นามอะไรรูปอะไรเกิดขณะไหนถ้าต้องการอยากจะศึกษา
ให้เข้าใจดีแน่นอนก็ให้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้นะฮะปฏิสัมภิทาเนี่ยใครๆก็ทราบกันโดยมากอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่ดูมันแทบจะได้ยินกันแทบทุกท่านเลยแต่ว่าอวิชชาน่ะไม่รู้อะไรจึงให้เกิดสังขารสังขารน่ะได้แต่อะไรบ้างและสังขารน่ะเป็นปัจจัยเกิดนามรูปไอ้นามรูปน่ะนามอะไรรูปอะไรนี่ถ้าอย่างนี้แล้วก็น้อยท่านที่จะได้รู้ที่จะได้ศึกษานะคะก็เราก็รู้จักรู้ตามท่านนั่นแหละก็อาจจะพิจารณาพอจะได้ละมั้งว่าวิญญาณไอ้สังขารนี่จะเป็นอดีตก็พิจารณายากนะคะอย่างว่าวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดอายตนะนี่ก็พอจะได้ในปัจจุบันธรรมอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็บางทีก็อาจจะพิจารณาได้ไม่รู้ละอย่างใดอย่างหนึ่งก็ชื่อว่ารู้ปัจจัยของนามรูปนะคะอวิชชาเกิดสังขารสังขารคืออะไรคือตัวกรรมนั่นเองอวิชชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมวิญญาณเป็นวิบากเมื่อย่อลงไปแล้วในปฏิจจสมุปบาทก็ได้แก่กิเลสกรรมวิบากสามอันนี้เองกิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากใช่ไหมคะนี่ทีนี้วิบากก็คือวิญญาณด้วยวัฏฏะนี่เองวัฏฏะสามอย่างเนี่ยทีนี้เมื่อคนที่เข้าใจอยู่อย่างนี้แน่นอนแล้วจะสงสัยไหมว่าอดีตนี้อดีตนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนี้เมื่อชาติที่แล้วมาน่ะวิญญาณการเห็นการได้ยินไม่ได้เกิดเพราะปัจจัยอย่างนี้เมื่อคนที่เข้าไปพิจารณาประสบเหตุผลตามความจริงในปัจจุบันธรรมแล้วของสภาวธรรมนั้นจะมีความรู้สึกไหมว่าชาติที่แล้วมาน่ะวิญญาณคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยการเห็นการได้ยินจะเกิดขึ้นน่ะเมื่อชาติที่แล้วมาแล้วไม่ต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้น่ะจะมีได้ไหมคนที่เขารู้ความจริงอย่างนี้แล้วน่ะคงมีไม่ได้นะคะก็ต้องรู้ความจริงในอดีตด้วยแล้วก็รู้ความจริงในอนาคตต่อไปด้วยเพราะเหตุที่รู้ในปัจจุบันธรรมนี้เองเพราะว่าธรรมนี้เป็นของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าชาติที่แล้วมาน่ะรู้อย่างนี้จักขุวิญญาณการเห็นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วมาชาตินี้จักขุวิญญาณก็ต้องอาศัยอีกอย่างหนึ่งชาติหน้าต่อไปอีกจักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็จะต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นของจริงเป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่จักบุคคลนะคะนี่เป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเราจะเกิดอีกกี่ร้อยชาติพันชาติก็ตามเถอะก็จะต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้แหละเรื่อยมาในสังสารวัฏไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเนี่ยและนี่ใครเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะมีสงสัยหรือว่าอนาคตจะต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งความสงสัยอย่างนี้จะไม่มีเกิดขึ้นเลยแก่ผู้ที่ได้เข้าไปรู้ความจริงปรากฏที่กำลังในนามรูปที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันนั่นนะคะเพราะที่ได้ยินก็ต้องอาศัยปัจจัยการเห็นก็ต้องอาศัยปัจจัยทุกอย่างเลยต้องอาศัยปัจจัยทั้งนั้นอย่างเราที่เห็นกันอยู่นี้ชาติที่แล้วมาก็ต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมคะทำไมจึงรู้ว่ามีล่ะทำไมเรารู้ว่าชาติที่แล้วเรามีอ่ะถ้าชาติที่แล้วเราไม่มีนะเพราะกิเลสเรามีถ้าชาติที่แล้วไม่มีก็ไม่มาเกิดเพราะว่ากิเลสมีเมื่อกิเลสยังมีความโลภความโกรธความหลงอย่างหยาบอย่างกลางอาจจะไม่มีความขุ่นข้องหมองใจมีไหมอย่างละเอียดมีไหมอย่างนี้เราก็ต้องมีทีนี้เมื่อพืชยังมีอยู่คล้ายๆกับอนุสัยนี่เป็นตัวพืชนะคะยังมีอยู่คือยังไม่ตายอย่างนั้นเถอะก็เป็นปัจจัยให้เกิดกันอีกก็ให้เกิดต้นอีกได้ทำดีทำชั่วที่ทำด้วยกายบ้างทำด้วยวาจาบ้างทำด้วยใจบ้างคิดดีคิดชั่วต้องมีใช่ไหมชาตินี้เราก็มีใช่ไหมก็ชาติที่แล้วมาก็มีถ้าความคิดชั่วไม่มีความคิดดีไม่มีอย่างพระอรหันต์นี่ต่อไปไม่มีนะคะเพราะท่านไม่มี นี่ของเราดีชาติที่แล้วไปก็มีและชาติที่นี้ชาตินี้ยังมีอยู่ยังมีชาติหน้าก็ต้องมีแค่นะคะการจะทำลงไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีบางอย่างดีบางอย่างชั่วถ้ากิเลสมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งเป็นผลทางของกรรมที่จะให้เกิดขึ้นสามทวารนี้ก็ต้องมีเมื่อมีแล้ววิบากก็ต้องมีใช่ไหมเวลานี้วิบากของเราคือเบญจขันธ์นั่นแหละวิบากคือเบญจขันธ์ก็มีอยู่ครบทุกอย่างเบญจขันธ์นี่มาจากไหนท่านก็รู้แล้วว่าเมื่อชาติที่แล้วมากิเลสของเราก็มีกรรมเราก็มีวิบากของเราก็มีใช่ไหมชาตินี้กิเลสเราก็มีกรรมเราก็มีวิบากเราก็มีคือเบญจขันธ์ก็มีแล้วไปชาติหน้าก็มีและชาติต่อไปก็มีอีกนั่นแหละถ้ากิเลสเรายังมีอยู่ชาติต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนี่ผู้ที่เข้าใจในกังขาวิตนะวิสุทธิการที่ท่านไม่สงสัยในชาตินี้ในชาติที่แล้วมาในอดีตและในอนาคตชาตินั้นก็เพราะเหตุไรเพราะท่านมารู้ปัจจุบันธรรมที่ถูกต้องนั่นเองเข้าใจนามรูปในปัจจุบันธรรมเข้าใจในเหตุผลของนามรูปในปัจจุบันธรรมนั่นเองเมื่อเข้าใจปัจจุบันแล้วความเข้าใจนั้นๆก็เป็นการเข้าใจถูกไปถึงอดีตด้วยและเข้าใจถูกไปถึงอนาคตด้วยเพราะว่าเมื่อปัจจุบันเรารู้อยู่อย่างนี้แล้วอดีตที่แล้วมาก็ต้องเป็นอย่างนี้อนาคตข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพูดถึงผู้ที่เข้าไปรู้ของจริงนะคะของจริงแล้วก็รู้ตลอดไปหมดกี่ชาติกี่ชาติกี่การกี่การก็รู้เพราะของจริงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงต้องเป็นรู้อย่างนี้เหมือนกันอย่างที่ฉันถามความรู้สึกของเรานี่แหละถ้าบางอย่างนะเท่าที่เราพอจะพิสูจน์ได้ว่าตานี่มีหน้าที่เห็นรูปนะจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นหูทำหน้าที่ได้ยินโสตวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินคานะวิญญาณก็ทำหน้าที่รู้กลิ่นจิวหาวิญญาณทำหน้าที่รู้รสกายวิญญาณทำหน้าที่รู้ถูกต้องในวิญญาณทั้ง5อย่างนี้จะขอยืมกันได้มั้ยขอยืมกันใช้ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้ใช่มั้ยตาฉันไม่มีฉันขอยืมตาเธอเหมือนอย่างกับเราขอยืมของกันอย่างเงี้ยจะได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยจะขอยืมกันเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็พระต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยของใครคนนั้นก็สร้างปัจจัยขึ้นมาอย่างหนึ่งเช่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของกายวิญญาณจะรู้พระรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบนี่ก็เป็นอารมณ์เป็นอารมณะปัจจัยกับจิตคือกายวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้ให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้วิญญาณทางกายจึงจะต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้ทีนี้วิญญาณทางตาทำหน้าที่เห็นจะเอาไปดูเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ไหมเพราะว่าต่างคนต่างสร้างปัจจัยของใครใครก็สร้างขอยืมกันไม่ได้นะคะจะเอาไปดูเย็นร้อนอ่อนแข็งได้ไหมที่เราเข้าใจว่าได้ก็เพราะเราจำได้เช่นอย่างเขาถามว่านี่ร้อนหรือเย็นนะเราเคยจำได้ว่าเราเคยถูกแล้วไอ้นี่ถูกแล้วก็ร้อนทีนี้พอในตาดูเราก็จำด้วยว่าไอ้นี่ร้อนเราก็บอกได้ว่าไอ้นี่ร้อนไม่ต้องกายถูกแต่ว่าเราเคยถูกมาแล้วและไอ้สัญญาที่จำเมื่อถูกนั่นแหละว่ารูปร่างอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้สีสันอย่างนี้มันร้อนหรือมันแข็งหรือมันอ่อนนี่เคยจำมาได้แล้วนะคะเราก็รู้ได้ในรูปร่างแต่ว่าถึงอย่างนั้นความเลยความเย็นความร้อนก็ยังไม่ปรากฏถึงตาจะรู้ว่ามีร้อนหรือเย็นอย่างเห็นน้ำแข็งเราก็รู้ว่าเย็นใช่ไหมเพราะเราจำเราเคยถูกน้ำแข็งมามันเย็นแต่ว่าเย็นไหมเวลานั้นถึงแม้ตาจะรู้ว่าเย็นแหละแต่ความเย็นจะเกิดได้ไหมในเมื่อกายยังไม่ถูกไม่ได้นะคะไม่ได้ทีนี้เมื่อรู้เย็นร้อนกระทบอย่างนี้ เป็นอารมณ์ของเฉพาะกายวิญญาณต้องถูกถึงจะรู้ได้นะคะกายวิญญาณที่ทำหน้าที่รู้ต้องเกิดขึ้นในเหตุนี้วิญญาณทางกายจึงจะรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้ทีนี้วิญญาณทางตาทำหน้าที่เห็นจะเอาไปดูเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ได้ที่เราเข้าใจว่าได้ก็เพราะเราจำได้แต่ถ้าเด็กๆที่ยังไม่เคยจำได้เลยว่าอันนี้มันร้อนหรือมันเย็นแล้วไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะเขาก็จะไม่รู้อย่างไฟเนี่ยมันไม่รู้ว่าร้อนมันก็ไปจับเล่นเพราะมันไม่รู้มันยังไม่เคยใช่ไหมคะสัญญาที่จะจำว่าร้อนในทางกายเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเพราะยังไม่เคยถูกใช่ไหมคะเขาก็จะไม่รู้หรือจะเอาหูไปฟังเอาหูไปฟังว่าเย็นเป็นยังไงจะรู้ได้ไหมก็จะรู้ไม่ได้เลยเอาหูไปฟังร้อนเพื่อต้องการจะรู้ว่ามันร้อนหรือไม่ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าที่คนละอย่างเพราะงั้นก็ขอยืมกันใช้ไม่ได้นะคะเกิดขึ้นคนละอย่างจะขอยืมเอามาใช้แทนกันไม่ได้ถ้าหากว่าจิตนี้มีดวงเดียวอย่างที่หลายหลายท่านเข้าใจกันแล้วก็ตาบอดก็จะแปลกอะไรก็จิตนั้นมันมีดวงเดียวใช่ไหมคะจิตมีดวงเดียวเวลาไม่ทำหน้าที่ทางตาก็ไปทำหน้าที่ทางหูก็เอาหูนี่แหละไปเห็นก็ได้เพราะว่าเบื้อตานี่เพราะดวงเดียวนี่ทำทางตาทางหูนะไอ้จิตดวงนั้นก็ยังอยู่เมื่อตาไม่เห็นแล้วก็ไอ้จิตดวงนั้นก็ไปทำเห็นทางหูก็ได้ใช่ไหมเอาหูนี่ไปเห็นก็ได้จะเป็นอะไรไปแต่นี่ขอยืมกันใช้ไม่ได้ของใครก็ต้องของใครทีเดียวจักขุวิญญาณก็ต้องอาศัยเกิดขึ้นโดยรูปารมณ์ที่นี่รูปร่างรูปารมณ์นี้รูปร่างต่างๆของวัตถุในโลกนี้จะเป็นรูปร่างอะไรก็ตามเราเห็นได้โดยตาถ้าตาไม่มีถึงวิญญาณทางอื่นจะมีอยู่เช่นทางหูวิญญาณทางหูไม่ได้เกิดด้วยปัจจัยคือรูปารมณ์ก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่เห็นรูปารมณ์นั้นได้ไม่สามารถจะเห็นรูปร่างได้รูปร่างของวัตถุนั่นรูปร่างของวัตถุนั่นเห็นไม่ได้หูมีก็จริงแต่ใช้เห็นก็ไม่ได้วิญญาณทางจมูกมีอยู่ก็ใช้ดูรูปไปได้เสียงก็เหมือนกันก็ใช้ดูกันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ทั้งนั้นทีนี้แล้วจะทำอย่างไรนี่คิดดูสิว่าเราจะทำอย่างไรก็ต้องแล้วแต่ปัจจัยเพราะพวกนี้เป็นวิบากทั้งนั้นเกิดด้วยกรรมในอดีตเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรได้เราแก้ไขกันไม่ได้เลยต้องแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละชนิดนี่เป็นปัจจัยด้วยอำนาจของกรรมก็มีเป็นปัจจัยด้วยอำนาจของอุตุก็มีเช่นตาหรือจักขุประสาทนี้จะเสียไปก็แล้วแต่กรรมหรืออุตุเป็นต้นไม่รู้ว่าจะเป็นไปด้วยอำนาจอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตามที่อธิบายมานี้เราก็จะพอเห็นกันได้ว่าชาตินี้วิญญาณนี้เป็นตัวปรมัตถธรรมในชาตินี้นะคะการได้ยินก็เป็นปรมัตถธรรมไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลแต่การได้ยินนั้นมีอยู่เกิดด้วยปัจจัยแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลเป็นปรมัตถธรรมเหมือนกันท่านเรียกว่าธรรมนี้เป็นปรมัตถธรรมหรือเป็นตัวอภิธรรมที่นี่เสียงก็เหมือนกันเสียงก็เป็นอภิธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่มีสัตว์มีบุคคลในเสียงนั้นไม่มีตัวตนและไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครไม่มีใครสร้างให้เกิดขึ้นและไม่มีใครจะทำให้หมดไปได้จะหมดได้ก็ด้วยหมดเพราะเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าเบญจขันธ์นี้หรือคนเนี่ยจับหรืออะไรก็ตามที่มีอายตนะแล้วอายตนะที่ท่านกำหนดนี้ท่านต้องรู้กำหนดโดยในของอายตนะเหมือนกันถ้าจะกำหนดอายตนะนะคะก็ต้องกำหนดโดยในของอายตนะเพราะงั้นท่านจึงให้เรียนภูมิปัสสนากัน ถ้าว่าอายตนะเป็นภูมิของวิปัสสนาอันหนึ่งเราก็เข้าใจแล้วว่าชาตินี้เราเกิดมาชาตินี้ต้องมีอย่างนี้แหละตาก็ไม่ใช่คนสัตว์ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนหูก็ไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนได้ยินก็ไม่ใช่ตัวตนเสียงก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ว่าเป็นเกิดขึ้นเพราะปัจจัยเกิดขึ้นอย่างนี้ตาทำหน้าที่เห็นหูทำหน้าที่ได้ยินอยู่อย่างนี้ทีนี้ท่านเคยนึกบ้างไหมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มันจะล้าสมัยได้นี่เป็นของจริงคือของจริงนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยใครจะเอาหูไปเห็นรูปหรือใครจะเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้เลยใครจะเอาหูไปรู้รสใครจะเอาตาไปรู้รสก็ไม่ได้เลยของจริงแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เอาหูไปเห็นก็ได้เอาตาไปได้ยินก็ได้เอาจมูกไปฟังกลิ่นก็ได้เอากายไปรู้รสก็ได้แต่ว่ากายนี้ก็รู้รสไม่ได้รู้ได้เฉพาะลิ้นใช่ไหมนี่นะคะนี่นะคะเนี่ยนี่กังขาวิตรณะวิสุทธิพิจารณาตามความจริงอย่างนี้จนกระทั่งหมดความสงสัยว่าไม่มีจัตตุบุคคลสร้างถึงชาตินี้ชาติหน้าก็อย่างนี้เหมือนกันอันนี้อยู่ในกังขาวิตรณะวิสุทธิมากนี่มากเนี่ยเพราะว่าแสดงโดยหลายในใช่ไหมคะครูของวิปัสสนาน่ะบางท่านก็พิจารณาโดยขันธ์บางท่านก็พิจารณาโดยอายตนะโดยธาตุโดยอินทรีย์อะไรอย่างนี้นามรูปต่างๆกันแล้วก็แสดงไปถ้าโดยอายตนะพิจารณาอย่างนั้นโดยขันธ์ก็พิจารณาอย่างนั้นเพราะงั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยของใครว่าจะถนัดภูมิไหนจะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาของตนเคยอบรมมาในภูมิไหนก็การปรากฏขึ้นในวิปัสสนาก็จะเข้าถึงภูมินั้นนั้นอายตนะขันธ์5อายตนะธาตุก็แล้วแต่วันนี้ก็การอธิบายวิสุทธิก็ยังอยู่ในกังขาวิตรณะวิสุทธินะคะต่อจากเสาคราวที่แล้วมาคราวที่แล้วมาก็เรื่องของกังขาวิตรณะวิสุทธิเหมือนกันอันนี้ก็ต่อไปคือว่าคราวที่แล้วนั่นก็อธิบายว่าเนี่ยกังขาวิตรณะวิสุทธิจะเกิดได้เพราะได้ปัจจัยมาจากการพิจารณานามรูปะปริเฉทญาณได้ปัจจัยมาจากนามรูปะปริเฉทญาณนะคะเพราะงั้นก็พอพิจารณานามรูปอย่างไรจึงได้ไม่มีความสงสัยว่ามีตัวมีตนหมดความสงสัยจากการมีตัวมีตนในนามรูปตลอดทั้งชาตินี้และชาติที่แล้วมาแล้วก็ชาติต่อไปอีกด้วยพิจารณาอย่างไรชาติที่แล้วมาก็ได้อธิบายถึงการพิจารณาตามอายตนะใช่ไหมคะนามรูปตามอายตนะตามความเป็นจริงของสภาวธรรมที่เกิดเป็นอยู่ตามอายตนะเช่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพร้อมด้วยการงานของรูปนามนั้นพร้อมด้วยลักษณะและการงานนะฮะและเหตุที่ให้เกิดความปรากฏขึ้นของวัตถุนั้นแล้วก็เหตุที่ให้เกิดการที่พิจเข้าพิจารณาเข้าถึงเหตุอย่างว่านี้เองกังขาวิตรณะวิสุทธิจึงเกิดขึ้นความเห็นว่าไม่มีตัวมีตนในนามรูปที่ยกตัวอย่างเช่นอธิบายมาแล้วใช่ไหมคะเช่นทางตาเนี่ยปัจจัยตาการเห็นรูปจะเกิดได้ต้องอาศัยแสงสว่างต้องอาศัยรูปารมณ์ต้องอาศัยจักขุประสาทแล้วก็ต้องอาศัยจิตเป็นต้น4อย่างนี้เมื่อรวมกันการเห็นหรือคำว่าเห็นก็จึงมีขึ้นได้นี่อาศัยการพิจารณารู้อย่างนี้นะคะตลอดจนกระทั่งถึงอิริยาบถด้วย ตามกรรมฐานของในมหาสติปัฏฐานนั้นเพราะว่าเมื่อพิจารณาแล้วว่ารูปารมณ์ก็ไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายจักขุประสาทก็ไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลไม่ใช่ตุไม่มีตัวตนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแสงสว่างที่ต้องอาศัยให้การเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่างนี้จิตคือมนสิการที่เป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะจิตก็ไม่ใช่อัตตาวิญญาณังเป็นวิญญาณังอนัตตาจิตก็คือวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแรงการที่แล้วก็ทางหูก็เช่นเดียวกันทางจมูกก็อย่างเดียวกันนะคะอาศัยปัจจัยต่างๆกันที่เกิดขึ้นอาศัยประสาทต่างกันอาศัยวิญญาณต่างกันที่เกิดขึ้นแต่ละทวารทวารน่ะแจกมาแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วมาอันนี้การพิจารณาเนี่ยอย่างนี้นามได้มาจากนามรูปปิเสทญาณนี้เหมือนกันเป็นปัจจัยมานี้การที่พิจารณาเห็นปัจจัยที่ให้เกิดรูปและนามหรือสภาวะธรรมหรือวัตถุธรรมก็ตามว่าเกิดด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้การพิจารณารู้อย่างนี้ด้วยการแน่ชัดด้วยปัญญานั่นเองจึงได้ความสงสัยที่ว่าในโลกนี้หรือในนามรูปนี้ในขันธ์ห้านี้มีตัวมีตนมีคนมีสัตว์หรือมีผู้หญิงผู้ชายในสภาวะธรรมที่จัดขึ้นเป็นขันธ์เป็นอายตนะนั้นไม่มีก็เมื่อหมดความสงสัยหรือไม่มีพระเจ้าไม่มีพระอินทร์สวนอะไรพระพรหมมาบันดาลให้นามรูปหรือสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นก็ไม่มีใครไม่มีใครเป็นผู้บันดาลนี่ความสงสัยอย่างนี้ความไม่เข้าใจอันนี้ก็หมดไปหมดสิ้นไปนั้นจึงเข้าถึงกังขาวิตรณะวิสุทธินะคะไม่ใช่ว่าจะหมดแต่ขณะที่ตัวกำลังเป็นอยู่ในชาตินี้เท่านั้นสำหรับกังขาวิตรณะวิสุทธิเนี่ยชาติที่แล้วมาก็รู้ตลอดไปด้วยไม่สงสัยด้วยว่าชาติที่แล้วไปก็ไม่มีตัวตนคนสัตว์เหมือนกันชาตินี้ที่กำลังเป็นอยู่ในนี้ก็อาศัยเป็นขึ้นโดยเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนคนสัตว์อย่างชาติที่แล้วมาและชาติต่อไปอีกก็สภาวะธรรมเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสใจรู้เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างว่านี้ไม่มีตัวตนคนสัตว์อย่างเช่นเห็นในปัจจุบันนี้เหมือนกันตลอดไปหมดนะคะทั้งสามชาติเมื่อแจกออกไปแล้วความสงสัยในอดีตมีเท่าไหร่ความสงในอดีตชาติมีเท่าไหร่ความสงสัยในปัจจุบันในชาติมีเท่าไหร่ความสงสัยในอนาคตชาติที่จะเกิดต่อไปมีเท่าไหร่รวมกันทั้งหมดก็มี16อย่างด้วยกันแต่ว่านี่ไม่ได้เอามานะคะทั้ง16นะเพราะว่ามากเอาแต่เพียงพอให้เข้าใจความหมายหรือเนื้อความเท่านั้นจะมีเท่าไหร่ก็ตามเถอะแต่ว่าไอ้ความสงสัยที่ว่ามีตัวตนคนสัตว์หรือว่านามรูปสภาวะธรรมโลกนี้มีผู้สร้างนั่นน่ะหมดไปเท่านั้นเองมีจุดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ไอ้ความสงสัยน่ะแล้วแต่สงสัยอะไรมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะคะทีนี้ในกังขาวิจนะวิสุทธิเนี่ยความสงสัยอันนั้นหมดไปเพราะว่าเห็นเดี๋ยวนี้ที่เห็นนามรูปที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะก็เลยกินตลอดไปถึงชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าด้วยเพราะว่าสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นความจริงอยู่อย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงชาติที่แล้วมาก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ชาตินี้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนั้นเหมือนกันและชาติหน้าต่อไปก็จะต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้เหมือนกันทำอันใดที่จะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเหตุว่าเข้าไปรู้ความจริงอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นปัญญาก็เลยทำลายความสงสัยในสิ่งที่แล้วมาแล้วก็ต่อไปด้วยในชาติหน้าต่อไปด้วยความสงสัยหมดจดเมื่อหมดจดจากความสงสัยอย่างที่ว่านี้นะคะก็เข้าถึงกังขาเข้าถึงวิสุทธิชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธิมีผู้ปฏิบัติจะต้องนำปัญญาเข้าถึงวิสุทธิอย่างนี้ด้วย